Rádio Praha, zprávy.
Senát odmítl národní program reforem. Poslanci znovu podpořili návrh balíčku sociálních škrtů. Václav Klaus se distancoval od výroku, že Usáma bin Ládin je mediální fikcí. U zpráv Rádia Praha vás vítá Michal Bystrov. Senát hlasy opoziční ČSSD odmítl národní program reforem, který souvisí se strategií Evropa 2020 celé Evropské unie. Senátoři vládní ODS na protest opustili sál. Koaliční kabinet materiál s hospodářským reformním výhledem schválil koncem dubna. Na popud šéfa Senátu Milana Štěcha přijali senátoři také třístránkové stanovisko, které předají Evropské komisi. Sněmovna znovu podpořila loňské škrty v sociální oblasti. Potom, co je vládě vrátil ústavní soud, prošel balík úsporných novel prvním čtením a míří do výboru. Opozice ale změny označila za asociální, návrh na zamítnutí se jí nepodařilo prosadit. Pokusí se proto alespoň o korekci novel. Českému rozhlasu to potvrdil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
My jsme připraveni ve výborech předložit pozměňující návrhy, pokud neprojdou na výboru, tak určitě předložíme pozměňující návrhy na plénu Poslanecké sněmovny. Chceme, aby se o každém z těch škrtů hlasovalo samostatně a zvlášť, protože každý představuje samostatně docela velký problém a bylo by dobře, aby se to uvědomili i koaliční poslanci. Čili v tomto smyslu připraví sociální demokracie pozměňující návrhy. V případě, že ty návrhy přijaty nebudou, tak budeme hlasovat proti návrhu zákona jako celku.
S korupcí ve zdravotnictví to není tak dramatické, jak se tvrdí. I tak by se daly shrnout výsledky auditu výběrových řízení ve fakultních nemocnicích v rámci integrovaných operačních programů Evropské unie v hodnotě 2 miliard korun. Hodnotily se nákupy přístrojů na onkologii a traumatologii. Výsledky oznámil ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Nemocnice se pohybovaly v pásmu v průměru plus 3% a pouze v jednom případě bylo překročeno ta zakázka o 10%, čili tam opravdu byla mírně předražená. Oproti tomu všeobecnému dojmu, že ve zdravotnictví se všechno nakupuje o třetinu dráže, tak aspoň v této sféře, kterou obstarávalo ministerstvo zdravotnictví a jeho přímo řízené organizace, ty výsledky byly výrazně lepší.
Tripartita znovu projedná návrhy reforem. Vláda se na tom dohodla se zástupci odborů. Nové jednání o zdravotní, důchodové, daňové a sociální reformě by mělo být 20. května. Odboráři ale teprve v pondělí oznámí, jestli se ho zúčastní. Zároveň chtějí svolat protesty. První demonstrace má být 21. května. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident Václav Klaus se distancoval od výroku svého vicekancléře Petra Hájka, že Usáma bin Ládin je mediální fikce. Hájkova slova byla podle Klause nešťastná a nevyjadřují názor prezidenta. Hájek je nekonzultoval s nikým dalším z prezidentské kanceláře, uvedl Klaus v tiskovém prohlášení na svém webu. Kvůli podvodům s dotacemi stíhá policie 9 starostů a 2 podnikatele z Ústecka a Středočeského kraje. Obvinění předkládali v roce 2009 a 10 žádosti o poskytnutí peněz na obnovu obecního majetku postiženého živelní pohromou. Podle mluvčího útvaru Romana Skřepka ale ve skutečnosti k žádné takové škodě nedošlo.
Tito lidé čerpali od Ministerstva pro místní rozvoj dotace s tím, že ty dotace byly vyžadovány na základě deklarovaných škod z povodní. V této souvislosti ty lidé vyčerpali dotace ve výši asi 29,5 milionů korun a dalších 45 milionů korun měli požádáno.
Odvolací vrchní soud v Praze potvrdil původní trest za agresivitu na dálnici D1. Bývalý manažer plzeňského Prazdroje Luboš Lacina vloni v březnu vytlačil z vozovky pomaleji jedoucí auto. To se pak několikrát převrátilo a skončilo na střeše mimo dálnici. Jeho posádce se jako zázrakem nic vážnějšího nestalo. Obhajoba namítala, že pětiletý trest je příliš přísný. To ale předseda odvolacího senátu Martin Zelenka rezolutně odmítl.
Byl-li tedy obžalovanému uložen trest na samé spodní hranici, tak v žádném případě nelze tento trest považovat za nepřeměřeně přísný a již tedy vůbec ne exemplární, jak se zde snažila naznačovat obhajoba.
Rozsudek je pravomocný. Lacina proti němu může podat dovolání k nejvyššímu soudu. Středočeský kraj bude chtít od ministerstva školství proplatit papírování kolem státních maturit. Vyjde to prý na 100 000 korun, uvedl to náměstek středočeského hejtmana a senátor Marcel Chládek. Zároveň vyzval ostatní kraje, aby se k požadavku přidali. Státní maturity začaly tento týden, na přílišnou byrokracii si stěžují i učitelé. Podle mluvčího centra pro přípravu maturit Petra Habáně školy dostanou souhrnnou dotaci a papírování do budoucna ubude. A ještě počasí, oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, na horách sněhové. Po ránu se mohou objevit mlhy. Čtvrteční teploty vystoupají na 14 stupňů.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o zadržení skupiny lidí, kteří jsou v Česku obviněni z podpory teroristů. Pak se vydáme do Českých Budějovic na konferenci věnovanou 200. výročí narození misionáře Jana Nepomuka Neumanna. Nahlédneme na stránky Českého tisku a v kulturní rubrice bude řeč o tvorbě dramatika a scénáristy Vratislava Blažka. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Česká policie odhalila první případ přímo napojený na mezinárodní terorismus. 8 zatčených cizinců na našem území pracovalo pro islámské radikály z Kavkazu, opatřovali pro ně falešné doklady, peníze a zbraně. Ve skupině byli 3 Bulhaři, Moldavané, Dagestánci a 1 Čečenec. Trestnou činností přímo napomáhali radikální organizaci Džamaat Šariát, která působí na severním Kavkazu. Zásah proti jejich sídlu v jednom pražském domě popsal v České televizi ředitel útvaru rychlého nasazení Libor Lochman.
Pronikli jsme do objektu, kdy končila jejich modlitba, takže my jsme viděli přesně rozložení v tom objektu, kde se nacházejí. O to bylo jednodušší, ale ty lidé byli velice chladní.
Šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta upřesnil, jakou trestnou činnost pachatelé prováděli.
Vyšlo najevo, že tato skupina má zajišťovat materiální, finanční a personální podporu teroristických aktivit na území Severního Kavkazu. Osoby na území České republiky zajišťovaly falešné doklady, finanční prostředky, zbraně, výbušniny pro tzv. Nové bojovníky.
Robert Šlachta vysvětlil, z čeho jsou zadržení pachatele obviněni.
Padělání a pozměnění veřejné listiny, to se jedná o 2 bulharské státní příslušníky a další 4 osoby mají paragraf 3b, a to je, že tohoto trestného činu se dopustili s úmyslem umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku. Máme doložený a máme potvrzený, že tyto osoby, které prošly touto organizaci, byly ve výcvikových táborech v Afghánistánu a v Pákistánu.
Islamistická protiruská organizace Džamaat Šariát vznikla na přelomu tisíciletí. Jak nám sdělila novinářka Petra Procházková, skupina sdílí ideje čečenských separatistů.
Čečenci se tehdy snažili trošičku rozšířit svůj působnost i do Dagestánu a pomohli tam založit tuto organizaci. Oni se původně jmenovali Dženet, neboli Džanát, což znamená ráj. A jejich takovým prvním motem nebo prvním úkolem, který několik let svědomitě plnili, byly útoky výhradně na policejní sbory, soudce, státní zaměstnance, prostě složky kolaborující s Ruskem.
Džamaat Šariát měla také podíl na útoku sebevražedných atentátnic v moskevském metru loni v březnu, který si vyžádal na 40 obětí. Jak vysvětlil ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, zadržení lidé měli islamistickou organizaci Džamaat Šariát působící převážně v Dagestánu sponzorovat prodejem padělaných dokumentů.
Věřím, že to mělo sloužit k tomu, aby takzvaní noví bojovníci, kteří byli rekrutováni pro toto organizaci, mohli volně se pohybovat nejen v Evropské unii, ale i v dalších státech, protože většina z těchto dokladů bylo bulharské národnosti, takže už to byla schengenská země. A samozřejmě na druhou stranu s těmito doklady byla páchaná trestná činnost za účelem finančního zisku a ten finanční zisk byl přesunován do Dagestánu.
Jak upřesnil Robert Šlachta, Bulhaři působili jako padělatele dokladů, které zajišťovali lidem novou totožnost, zejména bulharské občanství. Tito lidé ale nevěděli, pro koho jsou doklady určeny, proto také nejsou obviněni z podpory teroristů. 5 obviněných Dagestánců a Moldavanů se údajně staralo o objednávky padělků a také o vyvádění získaných peněz na Kavkaz. Všichni zadržení se na území České republiky nacházeli legálně, někteří jako žadatelé o azyl. Skupina Bulharů, Moldavanů a Dagestánců byla ve spolupráci se zahraničními kolegy sledována českými policisty už od roku 2008, kdy detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu dostali informace, že se členové islámské salafistické organizace Jamaat Šariát přesunuli z Berlína do České republiky. I proto policejní prezident Petr Lessy upozornil, že celá akce nesouvisí s aktuálním děním kolem zabití vůdce Al-Kaidy.
Realizace tohoto případu byla dříve, než došlo k těmto událostem. Co se týká úmrtí Usámy bin Ládina, tak dovolte, aby zcela jasně sdělil české veřejnosti, že momentálně, co se týká možného ohrožení teroristickým atakem na území České republiky, tak opravdu ze všech dostupných zpravodajských informací takové reálné ohrožení České republice nehrozí.
V Českých Budějovicích si v těchto dnech připomínají 200. výročí narození Jana Nepomuka Neumanna. Tento prachatický rodák působil jako kněz a misionář v Americe. Založil tam desítky kostelů i škol a v roce 1977 byl prohlášen za svatého. U nás je Jan Nepomuk Neumann prakticky neznámý. O přiblížení jeho osoby jsem požádal Milenu Štráfeldovou, která je v Českých Budějovicích.
Jan Nepomuk Neumann se narodil v Prachaticích roku 1811 a jeho otec sem ovšem přišel z Německa. Údajně utekl před Napoleonem. V Prachaticích se stal váženým punčochářským mistrem. Jan se narodil jako čtvrté dítě a byl to prý velmi svědomitý a pilný žák. Studoval u piaristů na gymnáziu v Českých Budějovicích, později v teologickém semináři v Praze. Nebyl ale v Čechách vysvěcen na kněze. To svěcení získal až v Americe, kam odešel roku 1836, to znamená jako 25-letý. V té době bylo totiž mezi katolickými věřícími v Americe jen málo kněží. Jan Nepomuk Neumann působil v Americe jako misionář na mnoha místech, například v New Yorku, v Baltimore, v Pittsburghu, v Detroitu a hlavně ve Filadelfii. V roku 1840 tu založil řád redemptoristů, později se stal jeho představeným a v roce 1852 byl jmenován biskupem ve Filadelfii a tam také vlastně působil až do své smrti. Především ovšem založil školy a kostely, jen škol měl založit na víc jak 100. V Americe je považován za zakladatele církevního školství. V roce 1854 podnikl ještě jednu cestu do Evropy, navštívil i Prachatice. Už v roce 1860 ve svých 49 letech ale umřel na vyčerpání. Američtí biskupové roku 1957 požádali o jeho blahořečení. O 20 let později jeho papež Jan Pavel II. Prohlásil za svatého. Jan Nepomuk Neumann se tak stal vůbec prvním světcem ve Spojených státech.
Jak si v těchto dnech připomínají Jana Nepomuka Neumanna v Budějovicích?
V úterý byla v piaristickém klášteře zahájena putovní výstava o jeho životě. Zahajoval ji českobudějovický biskup Jiří Paďor. A ve středu tu probíhá na teologické fakultě velká konference o jeho životě a odkazu. A v Českých Budějovicích je vlastně i trvalá připomínka Jana Nepomuka Neumanna, protože zdejší biskupské gymnázium nese jeho jméno.
Jan Nepomuk Neumann ale pochází z Prachatic. Tam si taky připomínají 200. výročí jeho narození.
Tam samozřejmě proběhnou také oslavy. Tam se vlastně slaví už od loňského roku, protože loni to bylo 150 let od jeho narození. Ty hlavní oslavy ale připadají na letošní rok a 18. června tam bude zasedat Česká biskupská konference a chystá se tam celonárodní pouť na památku Jana Nepomuka Neumanna. Minulý týden tam v muzeu byla otevřena nová stálá expozice, ve které se podařilo shromáždit řadu zajímavých biografických dokumentů o Janu Nepomuku Neumannovi a také o jeho kultu, jak u nás, tak ve Spojených státech. Chystá se tam cyklus koncertů a další výstavy. A jak jsem tady slyšela, vlastně podobně si Jana Nepomuka Neumanna připomínají v těchto dnech i ve Spojených státech. Dokonce při své návštěvě v Americe v roce 1979 Jan Pavel II. Zmínil Jana Nepomuka Neumanna mezi nejvýznamnějšími svědci Spojených států.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Středeční Hospodářské noviny komentují způsob, jakým Hrad reagoval na smrt vůdce Al-Kaidy Usámy bin Ládina. Prezident Václav Klaus ocenil zneškodnění symbolu světového terorismu. Naopak Klausův vicekancléř Petr Hájek prohlásil, že Usáma bin Ládin nemohl být zabit, protože neexistoval. Podle komentátora by měl být Hájek okamžitě propuštěn, protože není možné, aby v zásadních věcech nemluvil Hrad jedním hlasem. Hájek podle komentátora nemá právo ve své funkci veřejně prezentovat své osobní stanovisko. Pokud Hájek neskončí, posílí to podezření, že si prezident ve skutečnosti myslí to, co říká vicekancléř, čteme v Hospodářských novinách. V Klausově prohlášení totiž není o smrti bin Ládina, ale jen o zneškodnění symbolu, což nevylučuje interpretaci, že se dle Klause Američané pouze rozhodli odstranit symbol, který jako reálná postava nemusel existovat. Deník také upozorňuje na Klausovu dlouhou zámlku, s níž na zprávu reagoval, dokonce až poté, co gratulaci do Bílého domu odeslal Kreml. Naopak Lidové noviny otiskují názor, že Hájek nikdy existenci bin Ládina nepopíral. Nýbrž upozorňoval na to, že bin Ládin sám a jeho mediální obraz nejsou totožné. Podle komentátora Lidových novin je na místě zdravá skepse. Pokud víme, že navzdory oficiální propagandě nebyla souvislost mezi bin Ládinem a útoky z 11. září 2001 prokázaná, že oficiální verze těchto událostí má nemalé věcné trhliny, že spojencem Al-Kaidy nebyl Irák, že Saddam Hussein neměl zbraně hromadného ničení, že podle svědectví příslušníků CIA, FBI či následně zavražděné Benazir Bhuttové byl Usáma bin Ládin delší dobu mrtev, proč je rozumnější věřit v oficiální verzi údajného bin Ládinova zastřelení v domě nacházejícím se v sousedství pákistánské vojenské akademie? A ptejme se dál. Odkud měly složky americké administrativy vzorky Ládinovy DNA, z nichž mohli usoudit, že zastřelená osoba je s Ládinem totožná? Snad z doby, kdy byl na výplatní pásce CIA? Opravdu musel skončit téměř okamžitě na dně moře, kde již nikdo nikdy neprokáže identitu zastřeleného? Je samozřejmě možné, že na některé z těchto otázek dostaneme v příštích dnech uspokojivou odpověď, připouští komentátor Lidových novin. Dokud však nepřijdou, je na místě zdravá skepse, uzavírá. Nejjednodušším způsobem, jak by stát mohl vyřešit majetkové vyrovnání s církvemi, je vrátit jim veškeré blokované pozemky. Peníze, které měly církve dostat jako náhradu, by tak stát ušetřil. Deníku Právo to řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Čistě naturální restituce prosazuje strana Věci veřejné. Její zástupci o tom prý chtějí jednat s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Z našeho pohledu není problém připravit lesy a další majetky ze správy pozemkového fondu k vydání pro církve, řekl Fuksa. Církvím by se tak vrátilo 181 tisíc hektarů lesů, 72 tisíc hektarů zemědělské půdy a přes 8 tisíc hektarů dalších nemovitostí. Fuksa dodal, že je zpracováno několik variant na vydání 70, 80, 90 či 100% polí a lesů. Ministerstvo je prý připraveno na všechny. O způsobu vyrovnání bude ve čtvrtek jednat koaliční komise. Informace čteme v deníku Právo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Když jsme před časem v pořadu Literární naslouchátko odvysílali unikátní nahrávky satirických povídek Vratislava Blažka, vyvolalo to velký zájem posluchačů. Tehdy jsme slíbili, že dojde i na další perly z hlubin rozhlasového archivu spojené s Blažkovým jménem. Tento povídkař, dramatik a filmový scénárista zemřel předčasně schvácený nemocemi v exilu v Mnichově na konci dubna 1973, tedy přesně před 38 lety. Dnešní kulturní rubriku věnuje proto Vilém Faltýnek jeho dramatické tvorbě. Vrátíme se v ní až do února 1948.
Z kultury.
Vratislav Blažek proslul zejména jako autor scénářů, filmových muzikálů, Starci na chmelu, Třetí přání a Dáma na kolejích, všech ze 60. let. Jako dramatik napsal dříve také několik divadelních her a jdeme-li proti proudu času, směřuje však počátkům jeho svobodné tvorby do let těsně poválečných. Tehdy spolupracoval s divadlem Satyry a také s rozhlasem. Pro rozhlas napsal několik her, mimo jiné, Když začalo pršet, O kozách a lidech a Byl Kalous zlý. S otazníkem v názvu. Poslechněte si úvod z posledně jmenované, která jediná se v nahrávce zachovala.
Pánové a dámy, jen jeden pohled, vrhněte s námi zpět o tisíc let. Uzíte sami, že ten dnešní svět, jako býval, je opět. Člověk stejně žije, rozdílu v tom není, jí spí také pije, dává na modlení a po jistým časem. Jako dřív dnes zasem, smrt ho schlátí do hrobu.
Dnes nás kromka obrátí se v prach.
Marno, tak marno,
až tě pojde strach. To věč času je dost, proto naříká.
Ještě jsou tu děti.
Není nutno hned volit slováce, nepřadrží se tě populace. Od populace není legrace žít, živit a nedat se.
Tím pádem jsme tam, kde jsme chtěli být.
Zahrajeme vám
pro svůj vlastní klid.
Kterak jeden pán chtěl žít a plodit.
Lež neměl to štěstí.
Stalo se, že ten muž přišel na direkci, stěžovat si pánům, ale dostal lekci. Nejdřív se mu smáli a potom ho hnali.
A to všechno pro plovouk.
Jádrem hry je hořká anekdota o Janu Kalousovi, který po dlouhém čekání získá dekret na byt, kde bude moct konečně žít společný život se svojí manželkou. Dekret uschovaný do klobouku mu ale odnese vítr a po dlouhé honičce skončí ve Vltavě. Hromosvodem Kalousova neštěstí se stane úředník. Hudební protibyrokratickou satiru natočil v únoru 1948 režisér Jiří Vasmut. Premiéra byla 19. února, jen necelý týden před komunistickým pučem. Do hlavní role režisér obsadil herce předválečného osvobozeného divadla Františka Filipovského.
Zatkněte mě, pane komisaři! Zatkněte mě, dejte mi železa!
Pozdravil jste, pane...
Dobrý den! Tady jsou ty ruce, prosím o pouta.
To by dovedl každý, pane. Dejte ty ruce pryč. Pouta, můj milej, nejsou pro každýho fušera.
Ale...
Ty my si holenku šetříme na opravdový případy.
Ale...
A na takovej vy nevypadáte. Ostatně, co jste provedl?
Poškodil jsem přepážku.
Jak?
Tak, chytil jsem ho za krk, zatřepal s ním a povídám... Takhle ty ke mně, ke straně a bylo to.
Koho jste vzal za krk, pane? Povězte souvisle, proč jste tak rozčílený.
Já nemůžu, já jsem rozčílený. Úředníka jsem vzal za krk. Takhle jsem s ním zoumal, takhle.
Hned tě puste.
Takhle.
To se nedělá.
A ona mu hlava bimbala zezadu dopředu a tím poškodila přepážku.
Jakže? Stáhl jste ruku na úřední osobu?
Jo.
Ale to vám přijde draho. Kde je ten člověk? Proč nepřišel s vámi?
On tam ještě leží.
Nevstal?
Nemohl.
Tekla mu krev?
Potokem.
Nastavte ruce!
Autorem hudby do Blažkovy hudební komedie byl Karel alias Harry Macourek, později známý skladatel z rané etapy divadla Na zábradlí. Hudbu nahrál orchestr s názvem Rytmus 48.
Nedávejte mi ty nervově slabým! Zvlčilý žadatel se nezastavil ani před šeninami! Zvláštní daň!
Zvláštní daň! Zvláštní daň! Zvláštní daň! To panika na bytovém úřadě! Kde je ochrana bytových preferentů? Viník musí být příkladně potrestán! Zvláštní daň!
Zvláštní daň! Zvláštní vydání! Přelíčení s Janem Kalousem od svácející výpověď uštvaného Kalouse! Zvláštní daň! Zvláštní daň! Zvláštní daň! Zvláštní daň!
Mnoho na strach na člověka čeká,
čeká
a ukládí na každém kroku,
kroku.
Buď je zmůže, nebo se jich leká,
leká
a žije podoben otroku,
troku.
Jan Kalous byl člověk plný vervy,
vervy.
Pracoval a měl rád Boží svět,
Boží svět.
Ale jednou selhali mu nervy,
nervy.
O tom se tu bude vyprávět,
vyprávět.
Dopustil se těžkého zločinu,
činu.
Stáhl ruku na úředníka,
mníka.
Zákon povstal, aby trestal vinu,
vinu.
A Jan Kalous si to odpíká,
píká.
Toho páni na učení mějte,
mějte.
A zapište si to za uši,
za uši.
Úředníky nikdy nemávejte,
dejte.
Neboť to se hrubě nesluší,
nesluší.
Rytmus 48 patřil k předním tělesům své doby. Vznikl v roce 1942 a působil až do roku 1949, kdy někteří jeho členové emigrovali. Začínali tu například také Vlasta Průchová a Jan Hamr. Ve vrcholném období činnosti bylo o souboru řečeno, že hraje nekompromisní swingovou hudbu a pokouší se také o nový způsob hry zvaný bebop. Tento projev byl ale v rozhlasovém muzikálu Bill Kalous zlý potlačen ve službě dílu Vratislava Blažka, kterého si touto rubrikou připomínáme.
Náš dnešní pořad je u konce. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.